eiriau cyntaf yn y weddi yna. Da ni'n ei adnabod fel gweddi yr arglwydd. Mae'r geiriau i'w cael yn Efengyl Mathew yn y bregeth ar y mynydd nes i darllen nhw yn Mathew penod 6. A bore yma yn canolbwyntio ar yr ymadrodd cyntaf yn y weddi. Ein tad yn y nefoedd ni, ein tad o'r hwn wyt yn y nefoedd. Yr aion eisiau'n gyfarwydd ar hen gyfieithiad. Dwi wedi paratoi yn y cefn mae copïau o'r weddi yn yr hen gyfieithiad ar gael yn y cefn. Rheswm dwi wedi rhoi rhain ydy bod ni yn falle yn gallu cydadrodd y weddi yma efo'n gilydd, ond efo'r gwahanol gyfieithiadau mae'n anodd gwybod beth i'n wneud. Mae'r rhai ohonoch chi, da chi ddim yn gyfarwydd iawn ar ar cyfieithiad yma, felly os da chi isio, mae yna gopi yn y cefn, gallwch chi gadw fo yn eich Beibl, gallwch chi gymryd o i ddysgu, fel bod ni'n gallu fel eglwys cydweddio weddi yma efo'n gilydd. Oeddech chi yma beth efnos yn ôl mi, newch chi gofio bod ni wedi holi'r cwestiwn i ddechrau pam bod y disgyblion wedi gofyn i'r arglwydd Iesu disg i ni weddio. Sa'n wedi gallu gofyn pob math o beth eraill. Disg i ni droi dŵr yn win. Disg i ni sut i troi chydig bach o fara yn wledd i filoedd. Disg i ni sut i dawelu'r môr pan mae'n storm y fawr. Disg i ni sut i ateb y phariseid pan maen nhw'n dadle efo ni. Ond y cwestiwn rydyn ni'n clywed nhw'n gofyn yr arglwydd ydy, disg i ni weddio. Oedden nhw wedi gweld, mae fan yna oedd yr arglwydd sy'n cael rywsut y nerth a'r gallu i fyw i fywyd yng nghanol i weinidogaeth. A felly wrth i'r gwaredwr ddysgu nhw ynglyn â gweddi yma yn y bregeth ar y mynydd, mae'n dysgu nhw i ddechrau sut i beidio gweddio, i beidio gweddio fel y rhagrithwyr. I beidio dod efo masg dros yn gwyneb, ond i fod yn agored ac yn onest ger bron Dyw. I beidio fod fel y cenhedloedd o jyst yn rhoi geiriau efo'i gilydd, yn pentyrru geiriau rywsut yn ddi feddwl, fel rhyw mantra gan rywsut feddwl bod hwnna'n mynd i fod yn ddigon da. A heddiw, dyn ni troi at y patrwm yma, mae'r arglwydd ei hun wedi roi ni. Rwan, er bod ni'n galw hon yn weddi'r arglwydd, dwi'm yn meddwl bod yr arglwydd Iesu'n gweddio hon i hunan fel hyn. Gweddi mae ni roi i ni sydd yn patrwm. Mae'n iawn i ni ddefnyddio'r patrwm fel y gymau, mae'n iawn i ni ddefnyddio'r geiriau. Ond y peryg wrth ni jyst ddefnyddio'r geiriau yma ydy bod nhw'n ni hadrodd nhw yn ddi-feddwl. Ynde, mae'r hen yr hen air nes ydy cael ei newid yn ddiweddar familiarity. Breeds inattention. Nid breeds contempt, ond familiarity breeds inattention. Dyna ni gallu jyst adrodd y geiriau heb feddwl. Os mae'n ystyr mawr yn un o. A mae angen cofio bod yna egwyddorion yma. A'r egwyddorion yma'n help i ni. A ddiddorol, clywed sut oedd rhywun fel Martin Luther yn gweddio. Oedd Martin Luther yn gweddio am oriau bob dydd. Nath o lwyddo i gyflawni llwyth o bethau, sgrifennu llwyth o lyfrau a pamffledi ac yn y blaen, ymweld â cymaint o bobl a dych chi'n meddwl sut oedd o'n llwyddo i wneud, a oedd o'n deud yr ateb wedi gweddi. A weithiau oedd o'n deud, dwi mor brysur heddiw, mae rhaid mi weddio am y leia hanner awr extra. A dych chi'n meddwl sut oedd o'n llwyddo i ffitifo fewn, a am be oedd o'n weddio? Sut oedd o'n gweddio? A be oedd o'n gwneud? Oedd o'n cymryd gweddi'r arglwydd? Ac oedd o'n mynd ymadrodd wrth ymadrodd. Ac oedd o'n deud yr ymadrodd a wedyn oedd o'n meddwl trwodd sut mae hyn yn gweithio yn y mywyd i. Ac oedd o'n gweddio'r peth trwodd. A weithiau bydde fo'n cymryd y gwynfydau o ddechrau'r bregaeth ar y mynydd. Gweddio trwy bob un ohonyn nhw. A meddwl am ei sefyllfa fo ar bobl o'i gwmpas o. A be oedd o'n weddio. A weithiau bydde fo'n cymryd y deg o'r chymun a mynd trwy'r rheini. A gweddio trwy ddyn nhw. A weithiau bydde fo'n cymryd credo'r apostolion a gweddio trwy bob ymadrodd fanno a meddwl am y fyrio a troi'r cyfan yn weddi ger bron Duw. Cysgwrs oedd o'n gallu llenwi oriau yn gweddio fel yna. Yn arbennig wrth iddo fo ddod a'i sefyllfa fo i gysylltiad â hwn. A be dwi eisiau wneud ydy mynd yn aradeg trwy'r weddi felly. A meddwl sut mae pob rhan o'r weddi yn gallu cael i droi i fod yn help i ni wrth i ni weddio. Achos mae yna gymaint mwy na geiriau fan yma yn does. Felly gweddiwch chi fel hyn ein tad yn nefaith. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau wneud. Os ddaw o, na, mae'n gwrthod symud ymlaen. O fa ma. Mae'n rhesus modd i symud ymlaen. Ond mae'r un sydd wrth i wedi diflannu. Nefo. Mi oedd Iesu, dyma'r peth cyntaf, oedd bod Iesu'n cyfeirio at Dduw fel tad. Ond mae hwnna'n swnio'n beth amlwg iawn i ddeud. Oedd o'n sôn am Dduw fel ei dad o. Pan oedd o'n siarad efo'r disgyblion, oedd o'n deud sy'n nhw am eich tad chi. Pan oedd o'n gweddio neu alw ar Dduw. Yn yr efengylau, pan ych chi'n darllen yr efengylau, pob gwaith ond un waith mae'n galw Dduw yn dad. Yr un eithriad oedd ar y groes. Ar y groes, mi nath o jyst ddeud fynyw, fynyw baham am gadewaist. A mi newn ni feddwl am hynny eto falle, ond dych chi'n sylweddoli, y rheswm oedd o ar y groes yn deud hynny, doedd o'm yn galw Duw'n dad, achos ar y foment hwnna wrth i Grist gymeryd yn beie, oedd Duw wedi troi cefn, Duw'r tad wedi troi cefn arno fo. Oedd o'm yn gallu cyrraedd trwy oedd o Duw, achos y Duw sy'n lanach i lygaid nag y gall edrych ar ddrwg, a Iesu wedi gwisgo'n drwg ni, oedd y cysylltiad wedi torri. Ond bob tro arall, 91 o weithiau yn y Testament Newydd, da ni darllen, da ni'n clywed Iesu yn defnyddio'r enw tad am Dduw. Mae hynny beth arbennig iawn. Yn gynta, mi oedd cyfeirio Dduw fel tad yn beth cwbl chwildroadol. Mae'n ysgol haig oedd yn byw yn y ganrif ddwetha, Joachim Jeremias oedd ei enw fo. A mi nath o a'i ymchwilwyr ddarllen trwy'r holl lenyddiaeth Iddewig oedden nhw'n gallu ffeindio. A da ni'n gwybod oedd y rabbis Iddewig oedden nhw yn gadael ysgrifeniadau a gadael dysgeidiaeth yna. Lwyth o bethau wedi cael eu gadael o gwmpas adeg y Testament Newydd a ac wedyn. A dos ar un i Dduw yn cyfeirio at Dduw fel tad tan y ddegfed ganrif ar ôl Crist. Mi oedd Iesu'n gwneud rhywbeth byddai arweinwyr crefyddol yn ei ystyried yn ofnadwy. Oedd o'n beth heirllig. Neu dyna'n perthynas ni efo Dduw, meddwl, y Dduw fanna, a dyn ni fama. Gallwn ni'n sôn am Dduw fel tad. Ac oedden nhw'n cyhyddo'r arglwydd Iesu o gabledd trwy gyfeirio ato fo fel hyn. Oedden nhw'n deud, wyt ti'n heiddi cael dy ladd achos dy fod ti'n siarad am Dduw fel hyn. A oedd y ffaith fod Iesu, nid jyst yn galw Dduw yn dad, ond bod oedden nhw'n sôn am fy'n had, mae'n sermau mor bersonol a hynny. Oedden nhw'n gwneud y peth yn waith rhywsyd achos oedd yr Iddewon yn dallt bod Iesu trwy ddeud fy'n had fel yma, oedd yn gosod i hynna'n, wel oedd yn hawlio rhyw berthynas unigryw a Dduw yn Ioan penod 5. Maen nhw'n troi ar yr arglwydd Iesu. Parodd hyn i'r Iddewon yn geisio'n fwy beth ei laddef. Oedd nid yn unig roedd yn torri'n saboth, oedd o'n iachau ar y saboth, torri'r saboth. Ond roedd hefyd yn galw Dduw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd â Dduw. Oedden nhw'n dallt fod Iesu rwan yn rhoi hynna'n ar yr un lefel â Dyw. Wrth alw hynna'n, wrth alw Dyw yn dad. Nid yma Dyw yn dad i'r argwydd Iesu. Mewn ffordd wahanol i chi a fi. Neu unrhywun arall. Da ni yn darllen yn yr hen gyfeithiad oedd yn sôn am yr unig anedig oddi wrth y tad yn dweud. Rwan mewn gwirionedd be mae'r gair gwreiddiol yn ei olygu ydy'r un a'r unigryw. A one and only. Os y neb arall tebyg i hwn. Dyma'r mab tragwyddol sydd yn fab ers tragwyddoldeb i'r tad sydd yn dad ers tragwyddoldeb iddo fo. Gall tad ddim fod yn dad heb fab. Gall mab ddim fod yn fab heb dad. A dyma'r berthynas arbennig. Felly, nid deud mae Iesu fod Duw fel tadau ar y ddaear. Mae'n deud fod i berthynas o gyda Duw yn berthynas tad a mab. Mae Duw di'r tad perffaith fel mae fod i'r mab perffaith. A nid bod o'n debyg i be dyn ni, ond dyn ni fod ymdebygydd efo ac i'r tad yn y gwahanol rôl dyn ni yn gael. Yn y beth cyntaf, mi oedd Iesu cyfeiriad Duw fel tad ac oedd hwn yn beth gwbl chwildroadol. Oes o'n berthynas, perthynas mor agos, perthynas mor real, perthynas oedden nhw yn un a'i gilydd mewn rhyw ffordd. O beth mae hynna'n ei olygu amdano ni, sy'n ni'n gallu symud ymlaen i'r un nesa. Sut fedrwn ni gyfarch Duw fel tad? Ble mae'n gosod ni? Iesu di'r unig un sydd yn gallu galw Duw yn dad. So beth amdano ni? Sut neu mae'r ffordd mae Iesu'n neud wrtho ni? Pan dych chi'n gweddio, dechreuwch trwy ddeud ein tad. Ond mi fyddai rhai'n deud, wel, rwan mae Iesu am yn atgoffa ni'n bod ni'n dod at un sydd fel tad i ni wedi'r cyfan mae pawb yn blant i Dduw yn dydyn nhw. Da ni wedi clywed hyn, mae wedi cael ei ddeud droion y dydy, mae pawb yn blant i Dduw. Dwi'n mynd credu bod y Beibl yn dysgu hynny. Mewn rhai llefydd mae'r Beibl yn sôn am Dduw yn creu ni i gyd yn gyfartal. Acte 17, pa mae Paul yn siarad efo'r bobl yn Athen, gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd i breswyli ar wyneb yr holl ddeiar gan osod cyfnodau penodedig a therfynau preswylfa. Rydy, mae wedi gwneud o un gwaed o un dyn, mae wedi gwneud ni gyd yr un fath. A cwpl adnodau wedyn, mae o'n sôn amdano ni fel hiliogaeth Duw. Ond pan da ni'n sôn am berthynas tad plentyn, mae hwnna rhywbeth gwahanol yn y Beibl. Y peth agosad da ni'n dod ato fo ydy, wel, yr hyn oedd Paul ni ddeud wrth yr Ephesiad, sy'n cael yr un nesa. Roedd e'n wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw, meddwl cyfeithiad newydd, be mae Paul yn ei ddeud fan yna oedd bod ni'n blant digofaint. Nid plant Duw, ond plant dicter Duw. Yn llythrennol, plant dicter Duw. Neu, os yw hwnna'n swnio, o, mae hwnna'n swnio, neu thafol oedd na dweud, Paul oedd hwnna. O, beth oedd Iesu sy'n ei cael yr un nesa? Pan oedd o yn siarad efo'r sgrifenyddion a'r Phariseaid. Ydy rhewi ynddi? Ok. Wel, pan oedd Iesu'n siarad efo'r Phariseaid yn Efengyl Ioan penod 8, plant ydych chi i'ch tad y diafol. Ac yr ydych eich bryd ar gyflawni dymuniadau eich tad. Be mae'n dweud ydy, na tydi pawb ddim yn blant Dyw. Rhyn eich ffordd gallwn ni alw Dyw yn dad, os ydy Dyw yn tynnu ni mewn i'w deulu os ydy ni'n cael yn mabwysiadu gan ddyfo. A dyna pam fod dechrau y weddi hon, mae Iesu'n ei roi i ni, trwy ddeud ein tad, mae'n beth rhyfeddol iawn. O beth gwirioneddol anhygoel. Achos byd heb fod mewn perthynas tad a phlentyn ydy'n byd ni. Byd mewn gwrthryfel. Dan ni weithio'n clywed am achosion trist. Lle mae tad yn diarddel plentyn. Mae'r plentyn wedi gwneud rhywbeth neu rhywbeth. Mae'r tad yn dweud, dros gynna i ddim mab ddim mwy. Mae hwnna'n beth ofnadwy. Gallai'n dychmygu unrhywun yn deud hyn, ond da ni'n gwybod bod o wedi digwydd. Does gynna i ddim mab ddim mwy. Ond y beth tragic am yn byd ni ydy fod dynol rhyw wedi deud trwy i gweithredoedd, da ni gyd wedi deud, does gynna i ddim tad. Dyna yn cyflwr naturiol ni. Fel ar ddechrau Efengyl Ioan, da ni darllen, daeth i'w gynefin ei hun, ond ni dderbyniodd ei bobl ei hun, mae honno. Yn dychmygwch chi bod na blentyn, jyst yn dod fewn i'ch tu chi, chi'n mynd i'n abora, jyst i dod fewn ar y stryd, eistedd lawr wrth eich bwrdd chi a dweud, reit, ble mae cynia? Cheek. Ac eto mae Iesu'n dweud, gweddiwch chi fel hyn ein tad. A dyma lle, da ni'n cael yr ateb rhyfeddol yma gan Dduw. Daeth i'w gynefin ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono, ond cynnifer a gai derbyniodd. Rhoes ydynt hwy a rhai sy'n credu'n ei enw hawl i ddod yn blant Dduw. Dyma'r beth rhyfeddol wrth gredu'n Iesu Grist. Da ni'n cael yn mabwysiadu i mewn i'w deulu. Mae'n rhoi ni'r statws o blant. Pan ddaeth cyflawniad yr amser anfon y Dyw ei fab wedi enni o wraig, wedi enni dan y gyfraith, i brynu'r rhyddid i'r aedd dan y gyfraith, er mwyn i ni gael braint mabwysiad. Be mae mabwysiadau ni olygu? Gymaint o enghreifftiau gallai rhywun i cymeryd. O bobl yn cael eu mabwysiadu. Dach chi'n meddwl am y weithiau mae yna deulu'n y gorllewin a mae yna mabwysiadu plentyn o'r ei wlad lawr lle bydden nhw fel arfer yn marw newn. Mae yna cael dod i fewn i'r wlad gorllewinol. Mae nhw'n cael dod a chael pasbort, cael bod yn ddinesydd yn y wlad fwy cyfoethog, a mae nhw'n cael eu cyfri fel plentyn yn y teulu yma. Dyna beth i mabwysiadu. Mae'n wahanol i feithi yn dydy. Mae'n wahaniaeth rhwng fostering ag adoption yn does. Dyn ni'n cael yn symud o un teulu i deulu newydd. Pa gysylltiad sydd gen rhywun sydd wedi mabwysiadu efo'r hen deulu? Yn gyfreithiol, mae pob gysylltiad drosodd. Does gennych chi ddim hawl ar unrhyw beth yn yr hen deulu. Os di eich rhieni naturiol chi, eich rhieni biolegol fel maen nhw'n sôn amdano fo, yn marw, a chi wedi cael eich mabwysiadu gan rhywun arall, does gennych chi'm hawl ar etifeddiaeth o'r hen gwpl, na. Dach chi wedi gadael nhw am byth. Dach chi bellach yn perthyn i'r teulu newydd. A chi etifeddiaeth chi ydy'r hyn mae'r teulu newydd yn ei roed i chi. Be mae hynny'n ei olygu wrth i chi a fi ddod at Dduw i weddio? felly. Mae'n golygu bod Duw yn ein cyfri ni fel i blant. A mae gynno ni hyder i ddod at Duw. Paul yn deud yn Galatiaid 4:6, a chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd fab i'n calonau yn llefain, Abba, Dad. A dych chi'n gwybod am yr gair Abba yma, y gair Hebraeg, sydd fel gair, mae plentyn i ddefnyddio, y gair anwyl yma, y gair sydd yn sôn yn berthynas agosaf rhwng plentyn a'i dad. E John Stott yn sôn am genhadwr oedd ym Pakistan, a'r cenhadwr yma'n adrodd sydd oedd pethau ym Pakistan. Fan yna, oedd yna blant mewn miloedd o gartrefi yn defnyddio'r gair Abba, I-B-B-A, am i tad. Ond se chi'n mynd i ryw dŷ a cyrraedd y drws, a mae'r plentyn yn dod at y drws, a gofyn, gai siarad efo dy dad neu ydy dy dad i mewn, se chi ddim yn cael defnyddio'r term Abba. Fydde fo'n beth cwbl anghywir. Gair gwahanol byddech chi'n gorfod defnyddio. Dim ond y plentyn sy'n cael defnyddio'r gair Abba am ei dad. A felly, mae Iesu yn sôn am Dduw Abba Dad, y berthynas agos ymodd yn beth mor chwildroadol. A mae Iesu'n rhoi'r hawl i ni wneud yr un peth. Bod yn perthynas ni mor agos â hynny. Os nad ych chi wedi credu'n Iesu Grist, os yna unrhyw yn yma bore yma sydd heb credu'n Iesu Grist, pan dych chi'n gweddio, pa sicrwydd sydd gynnwch chi bod Duw yn mynd i wrando arnoch chi? Dych chi fel y plentyn diarth yna'n dod fewn i'r tŷ ac eistedd wrth y bwrdd a gofyn, bwydwch fi. Yr unig sicrwydd fedrwn ni gael ydy wrth i ni gredu yn yr Arglwydd. A pan da ni'n credu, mae'r llwybr at Duw yn glir wedi sicrhau chi gan yr Arglwydd Iesu. Paul yn deud wrth yr Effesiad ydy cynseilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifaig ar ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllus, fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo ei hun drwy Iesu Grist, er clod i'w ras gogoneddus ei rad roedd i ni yn yr anwylid. Mae galw Duw yn dad yn beth mawr. Mae'n beth rhyfeddol. Os ych chi ond pan dych chi'n mynd i weddio yn aros efo'r term bach yma ein tad, a meddwl, sut wedi dod i'r pwynt yma? Wedi dod i'r pwynt yma achos bod dy un a'r unigryw, yr unig anedig fab, wedi dod i'r byd. Wedi rhoi hyn, wedi marw ar groes, trostau a chymeryd fy nrygion i fi gyd ar ei gefn i hynna'n. Ac oherwydd hynna, dwi rwan yn cael dy alw di efo'r term mwyaf anwyl, mwyaf agos a badad. A sa'n ni dechrau fan yna yn yngweddio. Waw, mi fyddai fo'n gwneud gwahaniaeth. Sa'n ni'n gallu gwneud hyn yn gyson o ddydd i ddydd. Ond mae Iesu yn deud ein tad yn y nefoedd. Pam yn y nefoedd? Pam bod yn rhaid ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd? Dwi'n meddwl bod yna un helpu ni wrth i weddio. Dyn ni fan yma ar y ddaear, yng nghanol yn gyfalon, yng nghanol yn sefyllfa, yng nghanol yn pryderon. ond o ddod â Dduw, da ni'n dwy'n y nefoedd i mewn i'r sefyllfa yma. Da ni'n cofio mae tad ydy hwn. A da ni'n gwybod am blentyn, mewn anhawster, be mae'n neud, mewn dryswch, neu siwr beth, mae'n rhedeg at ei dad, a mae'n gwybod reit, mae'r tad yma yn mynd i fod yn gofalu. A ddech chi'n gweld, mae Duw yn y nefydd, felly mae uwchlaw yn problem yn ni. Da ni ifan yma'n cael hynna'n yn methu gwybod sut i ddelio efo bywyd weithiau. A mae'r cyfan yn ormod i ni, a da ni'n siŵr sut i wynebu'r sefyllfa. A da ni'n gwybod weithiau, be da ni'n neud efo'n problemau, di da ni'n mynd i siarad efo rhywun arall sydd y tu allan i'r sefyllfa ni, a maen nhw'n gweld o'r tu allan. Ond dyn nhw ddim ond yn gweld beth dyn ni'n ddeud wrthyn nhw. Mae Duw uwchlaw yn problemau ni, a mae'n gweld y cyfan, mae'n gwybod yr amgylchiadau, mae'n gwybod yn meddyliau ni, mae'n gwybod yn ofnau ni, mae'n gwybod am bawb arall sydd yn cwmpas ni, a'r gwbl sydd yna. Ni'n tad yn y nefoedd. Dwi fan yma, a dwi'n galw fyny arna ti yn y nefoedd, lle mae pob peth yn glir. Mae Duw yn holl alluog i ddelio efo'n anghenion hefyd yn dydy. Mae Duw yn y nefoedd oherwydd bod Duw yn dragwyddol ac yn holl alluog a'r cyfan sydd yn eiddo iddo fo. A da ni'n meddwl, wel, sut mae posib i pethau fel hyn weithio allan, sut mae posib delio efo'r sefyllfa yma. Ond mae Duw yn holl alluog. A pan da ni'n dod ger i fron o mewn gweddi yna, mae o fo'r gallu i falle newid yn amgylchiadau ni os mae'r amgylchiadau i'r problem. Neu falle mae ganddo fo y yn sicr mae ganddo fo y gallu i roi gras i ni fedru delio efo'r sefyllfa. Os di o ddim yn newid yr amgylchiadau, mae'n y newid ni. Achos mae'n holl alluog. Does na ddim byd sydd yn rhy anodd iddo fo. Does na ddim byd yn rhy fawr iddo fo. Does na ddim byd mae o'n methu i wneud ar wahân i'r hyn sydd yn groes i'w natur. A dyna beth reswm arall pam bod hi'n braf bod ni'n cofio fod Duw yn y nefoedd. Mae Duw'n sanctaidd. A mae'n mynd i ddelio yn gywir a doeth efo yn anghenion ni. Felly pan da ni'n dod at efo, a da ni'n deud, o, dyma sut mae hi, a dyma be dwi'n geisio. A mae Duw yn mynd i ateb, a weithiau, achos i fod yn sanctaidd ac yn dda, mae'n mynd i ddeud na. Dwi ddim yn mynd i roed i ti byw ti eisiau, achos mae hwn yn mynd i ddod arwain di ar lwybr i bechu ac ar lwybr o ddiwrthau. A mae gyrrae lwybr gwell ar dy gyfer di. A mae gyrrae sefyllfa well i dy arwain di iddi hi. A mae gyrrae ras ar dy gyfer di yn y sefyllfa yma. A mae'n mynd i ddelio'n gywir i'n harwain i ar hyd llwybrau cyfiawnder. Medde Dafydd yn Psalm 23. Llwybrau cyfiawnder er mwyn i enw. A mae'n ddoeth. Mae'n gwybod y diwedd o'r dechrau. Mae'n gwybod sut mae datrys y sefyllfa. A sut mae'n harwain ni ymlaen. Pan da ni'n troi at Dduw, neu troi at brif weinidog gyda ni, neu troi at rhyw weithiwr cymdeithasol sy'n mynd i'n helpu ni ddeall sefyllfa, neu troi drwy feddyg sydd yn mynd i roi rhywbeth i drio helpu na fiechyr ni, da ni'n troi at yn Duw ni yn y nefoedd ein tad. Mae yna un reswm arall pam o gallwn ni lawenhau bod Iesu wedi deud gweddiwch chi fel hyn ein tad rhwnwyt yn y nefoedd. Oherwydd mae Iesu yn y nefoedd. Mae'r arglwydd Iesu yn eistedd ar ddeheulawr tad. Chi'n cofio fel mae o'n cael ei roi i ni yn y Beibl. Dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar y fyny heilaw, hyd o'n i osodwyr dylunion yn droedfa'n gyddraed. A pam bod Iesu yna, nid jyst gorffwys, mae'n byw bob amser i eiriol trosto ni. A pan da ni yn teimlo'n hunain yn anheilwng, da ni'n cofio bod Iesu ar ddeheulawr tad, a fanno mae o efo ei ddwylo a'r clwyfau yn ei ddwylo, y traed a'r clwyfau yn ei draed, ôl y goron ddrain ar ei ben yn deud, mae'r aberth wedi ei roi, mae pob pechod wedi cael ei malu. Ac ar sail yr aberth yma, gnadda i oni i fy mrodyr a'n chwiorydd sydd yn y byd. Gwnadda i oni i dy blant sydd yn y byd. A mae'n tad ni yn gwneud daioni i ni. Yr arglwydd a'r ddeheulawr tad. Os da ni'n teimlo bod ni wedi cael yn anghofio, da ni'n cofio bod yr arglwydd Iesu a'n henwen ni wedi sgrifennu ar ei ddwylo, ar ei galon, a di o ddim yn gallu'n anghofio ni. Mae fi yw y bugel da sydd a neu wedi rhoi ei einioes dros y defaid. Dwi'n mynd i adael i'n aberth i fynd yn wastraff. Dwi'n cofio pob un o fy nefau, pob un o fy wyn. A dwi'n gofalu dros nhw. A dros neb yn mynd i gael ei dwyn nhw o'n llaw i. Ac felly, ar ddeheulawr tad, mae'r un yn esydd yn gofalu amdano ni. Beth yn anghofio ni? Mae yna emyn yn does, dyn ni weithiau yn ei chanu a'r llinell ola yn mhob pennill. Mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar fy rhan. Felly, ein tad, rhwnwyt yn y nefaeth, lle mae pob dim yn glir, pob dim yn dda, gwyt i ar gallu ar doethineb ar ewyllus i ddelio â ni fel plant. Ac ar dy ddeheulawr di, mae'r un sydd wedi marw trosto ni. A pan da ni'n dechrau gweddio fel yna, da ni'n gweld y llwybr i mewn i'r cymundeb yma efo Duw, y berthynas yma efo Duw, sydd ond yn bosib trwy Iesu Grist. Dewch i ni ganu emyn sydd yn atgoffa ni o'r ffaith bod ni efo hawl i ddod y galw Duw yn dad os da ni yn Iesu Grist. Ger bron fyniw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilydd. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosofydd. Fe seliwyd fenyw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw, a gwn tra saif ynghyd o'r draw tra mae o'n sefyll yna. Na chaf yng ngwrthod gan fyniw, gewn ni ddod fewn a deud ein tad.
Thank you.
Diolch ti o dad am roi ni'r hawl i ddod ger dy fron fel hyn a dal o di'n dad. A dyn ni'n gweddio byddwn ni yr wythnos hon yn cael rhyw gymorth newydd yn yn gweddio i gofio pwy rydyn ni'n ei gyfarch at bwy rydyn ni'n dod ac bydd hynny'n rhoi tân y newydd yn yn gweddio ac y byddwn ni o ddim tân yn gofyn pethau mawr oddi wrth y Duw holl alluog, holl gyfoethog. Amen.